Hai, gue Idam. Selamat datang di podcast gue. Oke, selamat datang di podcast gue. Hari ini gue kedatangan tamu spesial nih, senior gue.
Udah direkam nih.
Udah. Senior gue ketemu gede. Mbak Dini Septianingrum. Selamat datang, Mbak.
Selamat datang. Kaku banget loh. Gimana? Apa gue yang mau mencariin lo nih?
Oh iya, gue yang mencariin.
Gimana dong?
Bagi yang belum kenal Mbak Dini, follow dulu Mbak Dini di @ DINNI _
ya.
Udah itu doang ya.
Enggak usah di-follow lah, di-lihat aja lah.
Ya kan publik kan?
Publik ya, sih. Makanya.
Oke. Jadi Mbak Dini ini jenderalnya nih, jenderalnya si soldier. Boleh kenalan dulu kali, Mbak?
Apa ya?
Iya, kenalan.
Halo, gue Dini. At Dini _ S.
Oh iya, ada S.
Iya, ada underscore. Ya jadi gimana ya, mau kenalan gimana? Gue Dini, gue seorang pegiat di berbagai kegiatan yang sekarang lagi difokusin banget itu di Sea Soldier. Sebelum-sebelumnya mungkin kalau ada yang udah kenal gue bergerak pertama kali itu di pendidikan. Itu dari tahun traveling dulu awalnya, dari tahun 2005.
Oke, traveling.
Traveling, terus ke dunia fotografi.
Fotografi.
Terus ke bidang pendidikan di pedalaman, ngajar di pedalaman, terus lanjut Sea Soldier dan sekarang berkebun juga.
Anjir, ngeri.
Makanya gue kalau disuruh perkenalan.
ngeri banget, Mbak.
Sempet sekantor sama Ida.
Di agensi.
Iya, yeah. itu the point, itu poin lain di kehidupan gue sih sebenarnya, cuman ya light.
Tapi lu pengen dikenalnya sebagai apa sih, Mbak?
Jadi Dini aja, orang maksudnya Dini. Ya ngeliat gue yang sekarang udah apa adanya gue lah. Dengan plus minusnya nggak mungkin lah orang sempurna, ya kan pasti ada.
Asik banget minus, ya lu kalau
minusnya
dengar obrolan ini sambil ngeliat profil di Instagramnya itu gila sih. Jadi Mbak Dini ini kalau bisa dibilang lu pendiri ya. Pendiri Sea Soldier ya, yeah. Sama Nadine ya.
Iya, yeah. Kalau di Sea Soldier memang kebetulan itu gue yang mendirikan berdua sama Nadine. Mm-hmm. Kalau yang sebelumnya ya pegiat aja sih.
Pegiat.
Iya, makanya banyak sebenarnya gerakan-gerakan yang gue buat itu memang pertama yang gue buat gitu ya. Itu tuh Sea Soldier, terus Sejuk Sapa itu setelahnya. Sejuk Sapa itu di bidang traveling, terus Kemang Viking itu kan jatuhnya bisnis ya.
Iya, jadi kalau gue lihat sih emang tiga ini sih poinnya, ada Sea Soldier, Sejuk Sapa sama Kemang Fight Gym ya.
Iya.
Jadi kalau Sea Soldier, kalau bisa dibilang LSM, Mbak.
Iya, NGO.
NGO ya. Bentuknya yayasan.
Ya,
terus
betul.
Yang gue lihat-lihat sih emang lu bilang mau sebar virus ramah lingkungan.
Iya dong.
Maksudnya ramah lingkungan itu gimana?
Ya gimana ya? Karena pengalaman traveling itu sendiri, gue sih nggak mau bicara tentang lingkungan tuh sebenarnya gue nggak pengen yang berat-berat gitu kayak terlalu rumit dan bikin pusing gitu, enggak. Justru itu hal yang mudah dimana setiap orang tuh bisa ngelakuin itu gitu. Tanpa terpaksa, termasuk lu, termasuk teman-teman lu, mahasiswa lu semua. Bisa gitu dengan cara yang fun, makanya dan virus itu kan identik dengan hal yang negatif sebetulnya kan, kayak misalnya penyakit, virus ini, virus itu. Nah, gue pengen virus ramah lingkungan lebih, maknanya lebih positif lah gitu. Jadi kayak misalnya pilek itu kan kecil ya, penyakitnya kecil, tapi bisa nular gitu. Gue pengen virus ramah lingkungan tuh kecil tapi menular, misalnya nih sedotan.
Siap.
Ada depan mata kepala gue.
Ui. Gue dikasih soalnya.
Nah, itu sebenarnya dengan
harusnya
kecil,
nolak ya, refuse ya.
Ya, lu sekecil apa ya, bilang dari awal jangan dikasih.
Jangan dulu
nah,
ya.
Gitu. Itu contoh paling sederhana yang bisa dilakuin sama semua orang sebetulnya. Jadi, nah setelah itu silakan deh naik level ke hal-hal yang lebih besar.
Oke, gitu. Oke. Nanti detailnya gitu. Di segmen yang di ujung aja nih. Iya, kayaknya lebih seru nih. Terus tadi lu bilang ada sejuk sapa. Itu environment, culture, education apa sih?
Iya, jadi kalau sejuk sapa sih sebenarnya ngembaliin passion gue ke traveling. Karena sebenarnya kan traveling dimanapun juga udah jadi bagian hidup gue dari 2005. Ini 2019 udah berapa tahun ya?
Iya, lu 2005.
Berarti gue 2005
14
udah
tahun ya?
14 tahun. Gak tau lah, gue matematika gue jelek. Itu kan udah jadi bagian dari hidup gue. Jadi sejuk sapa itu bentuk apresiasi gue sih ke negeri ini dimana gue bikin trip traveling tapi ada unsur edukasi budaya sama melingkungannya gitu loh. Karena yang terjadi sekarang kan traveling itu udah jadi bagian dari gaya hidup orang lain juga,
lifestyle ya,
lifestyle. Orang punya Instagram, orang pergi ke sini foto-foto keren kan gitu. Nah gue pengen ngasih bahwa di balik traveling sendiri banyak banget unsur edukasinya, kayak gue amat sangat anti dengan mass tourism. Jadi kayak open trip gitu.
Memang komersil doang
itu. Iya, maksudnya itu secara cost mungkin lebih ringan ya lo kalau ikut open trip ke Labuan Bajo misalnya.
Iya.
Lo bisa saving cost banyak banget, cuman efek dan atau impact buat lingkungannya kayaknya ya hampir nggak ada dan justru merusak gitu.
Cuma
iya.
Ditunjuk-tunjukin terus foto-foto ngerusak. Iya kan?
Itu maksudnya di sejuk sapa gua
akhirnya kemarin
muter balik itu maksudnya jadi kayak setiap trip gua maksimal paling 7 orang. Nah, di situ
emang eksklusif gitu ya.
Eksklusif ya, dan selama perjalanan gua memasukkan unsur-unsur lokal gitu. Jadi kita datang tuh enggak kayak turis, enggak kayak tamu lah. Gila loh, kita kan orang Indonesia masa datang kayak tamu sih, rumah kita loh, gitu loh.
Artinya lu udah kasih orientasi dulu ya sampai pulang ya.
Jadi dari awal bahkan gue nggak menyediakan botol-botol minum plastik, gue mewajibkan orang-orang itu bawa botol minumnya sendiri.
Ya itu kan campaign lu juga ya, bring your own bottle ya.
Kayak gitu gitulah.
Oke, siap. Gila ya. Soalnya profil lu nih sekarang kayak jadi jujukan banget sama milenial gitu. Iya, artinya
kagalah.
Kan lu mulai traveling dari 2005. Dari yang emang artinya ya traveling.
Iya, betul.
Ya emang udah bawa misi gitu ya, enggak cuma pengen gaya-gayaan doang gitu kan.
Itu pengalaman di perjalanan sih sebenarnya. Waktu tahun 2005 pun gua suka traveling di Indonesia karena bagus, udah that's it. Jadi bagus ya kesini, bagus nih, bagus. Tapi lama-lama it's more than that gitu. Jadi kayak wah.
Karena yang gue tahu sih Badi ini agak cukup gila sih, karena gue pernah lihat dia punya map Indonesia terus dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, terus Indonesia Timur tuh udah disilang-silangin semua sama doi. Gila sih. Tempat yang paling berkesan apa Mbak? Boleh share gak? 2 atau 3 tempat gitu? Yang paling
sebenarnya sih semua tempat buat gue berkesan. Gak harus selalu jauh. Yang bikin berkesan itu justru banyak sisi gitu, dari alamnya, dari masyarakatnya gitu. Tapi kalau dari alamnya yang komplit ya, kayak package-nya komplit gitu. Dari alamnya iya, sejarahnya iya, masyarakatnya iya, itu Banda Nera buat gue nomor 1.
Itu ya. Halmahera ya.
Itu enggak, di maksudnya
Maluku.
Maluku Tengah
ya.
Okay. Buat gue itu best journey ever.
Oh, sadis. Terus,
karena semuanya dapat. Cuma memang gue enggak begitu banyak posting tentang itu, takut viral.
Emang kenapa?
takut banyak yang kesana
ya.
Iya. Cuma itu
kan waktu itu
best banget sih, tapi
kan waktu itu udah ada filmnya kan yang Banda itu kan?
Ada banyak kok, banyak sebenarnya. Cuma kan orang masih jarang yang kesana lah.
Oh justru malah lu, karena lu cinta banget sama itu tempat, malah justru gak mau lu foto-foto ya?
Iya, yang di Instagram pun gak semuanya gue posting kok. Kayak yang gue pergi tuh gak selalu gue posting gitu. Jadi gue mikir,
wah, gila sih ini. Ini keren sih. Karena kalau yang sekarang aja satu tempat tuh bisa 3 feet gitu ya, 3 feet udah double
gua
multiple gitu.
Apa ya?
Yang lu bener-bener ngejaga itu ya, lu kurasi ya.
Enggak semuanya gue posting sih. Takut gue, maksudnya ya followers gue juga enggak seberapa sih, cuman yang namanya orang kalau sekali viral kan.
Iya, maksudnya tiba-tiba dia nge-tag, ngambil.
Iya, kalau buat teman-teman gue yang deket atau itu pasti gue share infonya. Maksudnya share kebahagiaan juga lah. Cuman kalau di sosmed sebenarnya resikonya tinggi, kayak misalkan travel blogger itu tanggung jawabnya itu gede banget loh. Dengan mereka share dengan acara-acara TV traveling gitu, itu menurut gue tanggung jawabnya tuh besar sekali loh.
Iya.
Itu kan salah satu dampaknya ya masif traveling yang kayak sekarang gitu.
Soalnya kan yang yeah, acara program itu yang empat huruf itu yang yang jangan disebut atau ya kita sebut MTMA lah. Itu kan kerjanya loncat nyebur ya kan, kan terus apa sih maksudnya
fun
apa
gitu loh, tapi menurut gua masyarakat Indonesia terlalu luas level pemahamannya, jadi nggak merata gitu ya kan. Sedangkan mereka nontonnya TV sekarang, mereka bisa buka Instagram gitu, jadi semua informasi kan bisa ditelan mentah-mentah gitu kan.
Iya
gitu sih,
justru malah itu sebenarnya menurut lo nggak mengedukasi ya, artinya mereka.
Kalau gue sih bukan bilang nggak mengedukasi ya, cuman kurang filternya aja.
Kurang filter ya,
kurang filter. Dan gimana ya?
Karena kan itu lu jadi kayak bisa nunjukin dreams gitu kan, kayak kita, gila itu solusi ke situ.
Karena berdasarkan pengalaman gue keliling Indonesia, kayak lu tidak bisa menyamaratakan orang Indonesia itu sama.
Gitu. Ah betul sih.
Ya,
karena
itu jadi, itu challenge sih sebenarnya buat pembuat program gimana. Ya cuman kan it's business anyway, jadi kayak susah pasti gitu.
Wih, gila. Yang kedua apa mbak? Pertama kan Banda Neira, yang kedua apa?
Kedua apa ya? Sumba kayaknya.
Sumba?
Iya, Sumba, tapi udah terlalu komersil sekarang.
Udah banyak yang kesana
ya? Cuman ya, best sih. Alamnya ya,
alamnya. Karena
orang lokalnya juga oke kok. Sumba.
Yang terakhir. Tiga.
Mentawai lah, itu udah kayak pasti rumah gue. Gue udah bolak-balik.
Sampai khatam ya?
Sampai mereka, gue lupa lagi bahasa Mentawainya apa, karena gue udah sering banget bolak-balik.
Iya.
Emang udah kenal sama orang, ada salah satu keluarga di sana, keluarga asli.
Lu homestay-nya selalu di situ?
Selalu di situ. Dan mereka tuh sampai punya julukan buat gue dalam bahasa Mentawai, tapi gue lupa. Iya.
Itu
gue artinya
tuh
si tukang tidur.
Ya tapi di sana
emang nggak ada listrik, nggak ada apa sih, nggak ada kamar mandi, nggak ada sinyal juga.
Masih
kan
natural banget,
natural
ya.
Natural banget, jadi emang ya udah mau ngapain lu di sana nggak tidur, orang gue ikut mereka berburu gitu. Maksudnya
itu
masih asli banget.
Kan mereka kalau nggak salah salah satu suku yang punya kearifan lokal dalam bentuk tato nggak sih?
Banget.
Nah itu lu nggak tato?
Enggak lah.
Dan mereka enggak mau.
Boleh. Kalau boleh gue udah tatoan kali banyak.
Udah ada satu tangan, satu badan gitu.
Lagian buat mereka tuh tato itu kayak status. Jadi kayak
Oh iya sih.
Lu kalau udah berhasil berburu babi, baru dapat satu dua.
Oh, jadi
babi,
kayak ada pangkatnya ya.
Iya. Ntar monyet satu lagi gitu.
Oh, jadi based on perburuan gitu, Mbak.
Jadi semakin banyak yang lu buru, badan lu semakin penuh. Semakin tinggi ilmu lo, jadi kan yang nguasain ilmu itu namanya si kere. Dia ilmunya tuh ada ilmu apa berburu, terus bikin obat, bikin racun. Nah semakin lo menguasain itu
semua itu,
semakin tinggi pangkat lo.
Dan lo selama bolak-balik kesana lo pelajarin itu juga kayak
ya sekedar tadi pelajarin aja sih, karena kan ada keterbatasan bahasa ya. Mereka nggak bisa bahasa Indonesia, gue nggak bisa bahasa Mentawai ya kan, kelar gitu. Jadi
terus dulu pakai bahasa apa, Tarzan?
Ada guide-nya.
Guide-nya berarti dia?
Guide-nya dia bisa
dua bahasa ya.
Kebetulan emang guide ini luar biasa banget sih, emang ini teman gue juga, jadi emang dia justru bukan orang Padang, bukan orang Mentawai gitu, tapi dia bisa menguasain dua bahasa itu.
Kalau Mentawai berarti dia di posisinya di mana sih? Sumatera atau?
Sumatera Barat, maksudnya Sumatera dari Barat. Padang.
Masuknya dari Padang.
Tapi nyebrang lagi karena beda pulau kan, di Siberut.
Siberut. Wah gila itu.
Itu Singgara. Kayaknya gue tiap tahun pulang kampung pasti sih. Tahu.
Lebaran gitu.
Iya.
Saling.
Bapak mak gue di sana.
Gila. Wah mantep mantep mantep. Oke, gue balik lagi mbak ke si soldier. Udah 4 tahun kan ya? Udah HUT
tahun
ya?
Setengah lah ya. Tahun ya, masih baby sih sebenarnya. Kalau ibarat anak-anak kan masih TK lah, masih kecil lah.
Iya, iya.
Ya, belum, sudah bisa jalan tapi belum banyak yang bisa dilakukan gitu. Oh, kan.
Ya. Masih merambat masih, gitu ya.
Masih belajar.
Sejauh ini anggotanya udah berapa? Kan ada itunya kode-kodenya tuh ya.
Iya, ada di 15 regional sekarang.
Udah 15, Mbak?
15 kota.
15 kota. Terus?
Berapa ya?
Jumlah anggota?
Banyak lah, ratusan banyak ya? Lebih ya.
Ratusan ya?
Ratusan,
terus yang?
Terus kalau volunteer sendiri banyak, ribuan mas gitu.
Oh artinya anggota sama volunteer beda ya?
Kalau volunteer kan ibaratnya yang ngebantu kita pada saat misalnya lagi tim, lagi band, beach clean up, open volunteer. Nah itu kan ya mereka kan harus, kalau ya. Tim kan komitmennya lebih tinggi ya.
Dan lu sebagai yang co-foundernya, itu pas ada nggak sih meeting weekly report atau monthly report ada ya? Dan itu via virtual atau ketemuan?
Enggak, jadi setiap regional kan ada ketuanya masing-masing.
Oh itu aja yang dipegang gitu?
Iya, itu aja sih. Sama yang paling gue jadi tinggal ngurusin yang di pusatnya aja, paling ya berkala aja ngeminta report mereka gitu.
Oke. Itu sifatnya kayak desentralisasi gitu nggak sih artinya? Oke, misalnya regional Maluku, regional Surabaya, regional Lombok misalnya. Artinya kan mereka ada pengelolaan dana kan di situ.
Ada.
Itu semua terpusat di sini sebagai headquarternya atau mereka punya otoritas sendiri.
Sebenarnya di Sea Soldier gue mencoba sesuatu yang baru sih di Indonesia, jadi kayak.
Wih, dia apa tuh?
Jadi emang kalau bicara soal foundation, kalau memang mau terpusat gitu kan bisa jadi.
Bisa aja.
Cuma gue tuh nggak mau kehilangan sisi community, sisi kerelawanan, sisi.
Yeah, yeah.
Jadi emang ini nggak tahu, masih dicoba juga, jadi kita nggak tahu kedepannya gimana. Cuman so far baik-baik aja sih. Jadi kita punya program yang centralized. Ya, misalnya ada program yang memang dijalanin sama semuanya dan centralized. Itu didanain dari pusat.
Itu didanain.
Cuman gue gak mau jadi bikin mereka tuh berhenti berkarya di daerahnya masing-masing. Jadi di luar itu mereka bisa ngelakuin banyak hal. Tapi ya konsekuensinya adalah mereka harus cari dana sendiri. Gitu. Tapi justru mereka bisa ngelakuin apa yang jadi permasalahan inti di daerah masing-masing gitu.
Iya, karena kan setiap daerah juga beda-beda ya.
Beda gitu. Jadi yang centralized memang yang kegiatannya sifatnya general gitu. Jadi secara profesional iya dapet, tapi gue gak pengen pokoknya kehilangan apa ya, karena kalau community itu kekeluarganya tuh lebih erat.
Iya,
gue gak pengen nganggep mereka nih kayak karyawan, kayak apa gitu.
Jadi
emang kita ada di sini ya memang yang emang mau bergerak bareng-bareng yuk.
Iya.
Demi toh memang dari awal ini kan ditujukan memang ini non profit gitu. Kan sama aja gitu.
Iya. Itu seru sih.
Nah itu gue tahu tuh. Gue udah research banyak sih tentang hal ini, emang belum ada yang lakuin ini gitu. Jadi.
Jadi ya. Berarti kalau tahun ini aja. Apa fokus kegiatannya apa tuh? Kalau yang tahun ini?
Tahun ini ya.
Temanya
tuh,
apa tema? Kan biasanya ada tema-tema tuh.
Di bulan ini kita ada musyawarah nasional. Jadi sebenarnya Sea Soldier itu kan baru jadi foundation tahun kemarin.
Baru legal ya?
Iya. Nah dari situ gue sama Nadine mikir, oke, kalau gitu kita kumpulin aja yuk dulu semuanya jadi satu nih, 15 regional gitu kan.
Iya. Yeah.
Makanya tanggal 17 nanti akan kita kumpulin di Surabaya buat itu. Buat nyamain visi misi buat yuk bareng-bareng gitu.
Iya sih.
Dan buat nyampein hal yang itu tadi, maksudnya
artinya dari daerah mana lu butuhnya apa, lu ada inisiatif apa kita
ini
kumpulin.
Loh, pokoknya dari pusatnya seperti ini, kalau lu ada ide atau segala macam ya silakan gitu, silakan disampaikan. Terus ya salah satunya mau gue sampaikan itu tadi, maksudnya gue nggak mau kehilangan sisi komunitasnya, nggak mau kehilangan sisi volunteer gitu.
Mantep sih. Terus lu lu gue liat sering jalan-jalan juga ya, artinya isi seminar apa, di mana itu by request atau
by request aja sih sebenarnya. Gue udah jarang ngambil itu kerjaan karena emang ya ini jeleknya gue tuh emang gue rada suka gitu loh, jadi kadang kalau emang lagi mood gue ambil kerjaan. Sebenarnya yang nawarin sih banyak banget,
banyak banget
tahun
ya.
Ini baru nggak banyak sih yang gue ambil, kayak kemarin di Atma. Terus
kan di Bandung juga lu pernah kan, di TB.
Iya, itu kayak tahun ini juga deh.
Sekarang lagi di mana sih, Jawa Tengah ya?
Kemarin di Klaten.
Oh, Jawa Tengah ya.
Main nih, karena satu sisi gue pengen sebenarnya anak-anak yang lain juga ikut bicara gitu, nggak cuman
lu doang.
Iya, karena mereka juga punya kesempatan kan buat bicara tentang sesuatu apapun itu gitu. Jadi
artinya
memang,
anak-anak lain tuh yang anak-anak siswa dari yang lain.
Jadi emang beberapa kerjaan gue udah mulai oper-oper ke mereka gitu, jadi mereka juga ikut speak up gitu, nggak cuma gue lagi, Nadine lagi, tapi kecuali kalau emang temanya emang harus gue doang yang bisa yang ngisi gitu.
Iya. Oke mbak, lu kan sebagai, kalau gue bisa bilang lu influencer lah.
Influenza gue.
Influenza.
Apaan sih?
Di kegiatan alam bebas nih kan. Terus lu kemarin gue liat ikut kampanye sama Bu Susi ya?
Oh iya.
Yang di kementerian itu. Iya, itu masih terkait sama plastik ya?
Iya.
Itu ngapain sih tuh mbak?
Kemarin sama Bu Susi ya? Gue sih gak bisa datang tuh yang itu. Karena gue lagi di mana gitu. Jadi, tapi anak-anak susu
ada,
itu, gue gak ada. Gue dikirimin anak-anak itu.
Oke. Terus?
Terus Bu Susi kan punya organisasi juga namanya Pandu Laut.
Pandu Laut?
Jadi gitu. Dia, ya isinya ya sama sih sebenarnya, anak-anak yang peduli lingkungan juga sama
yang nah, spesifik di laut ya, gitu ya,
tapi dia spesifik di laut, bersih-bersih laut gitu. Nah setelah acara itu Bu Susi waktu itu ngundang public figure dan apa ya, influencer, lu tuh term influencer sebelumnya.
Iya enggak, kesukaan usah riset. Jadi apa dong?
Influencer itu maksudnya termasuk
iya pegiat alam bebas lah, aktivis
aktivis lah. Masuk gue juga ke rumahnya buat sharing ide, ngobrol-ngobrol gitu. Ya udah gitu aja sih sebenarnya.
Iya kan ya? Kalau nggak salah di beberapa kesempatan gue lihat tuh Bu Susi di rapat terus di DPR terus dia kan kayak sempet ayo dong kurangin AMDK, air minum dalam kemasan gitu. Itu emang lagi isunya ini sih kencang sih, karena kan terkait sama sampah ya kan.
Kalau secara pribadi Bu Susi sendiri memang sudah concern tentang lingkungan tuh udah lama banget gitu. Terlepas dia jadi menteri atau enggak gitu. Jadi memang dia menyuarakan hal ini, terus dia ya dia punya kesempatan jadi menteri, ya dia bisa lebih speak up lagi kan.
Ini gitu. Kalau lu sendiri mbak ngelihat kegawat daruratan sampah ini gimana? Karena kan
lu kalau tahu lu pingsan udah gila stres gue liatnya.
Parah sih
jadi,
emang ya.
Iya parah banget, di Indonesia tuh parah banget. Sebenarnya yang jadi masalah yang membuat keadaannya makin parah itu bukan sekedar kita buang sampah yang bener apa enggak gitu loh, tapi memang fasilitasnya sendiri dan kita tuh nggak pernah milah sampah gitu.
Iya itu nggak ada sorting gitu ya.
Ada. Sama sekali dari kecil
nggak ada budaya
ada,
itu ya
kan, nggak ada culture itu,
nggak ada culture itu
sampah
ya.
Yang terakhir itu waste management kita tuh jelek banget gitu, jadi bukan masalah jumlah sampahnya lagi gitu.
Iya
kayak di Jakarta sendiri kan nggak punya TPA nih, jadi setiap lu buang sampah di Jakarta itu kan akan lari ke Bantar Gebang kan.
Iya
nah lu bayangin tiap hari Bantar Gebang tuh nampung 6.500 ton sampah dari Jakarta.
Itu Jakarta doang ya?
Jakarta doang. Apa? Itu setara 8 lantai gedung.
Anjir, parah.
Itu udah parah banget. Seandainya lu punya culture buat milah, dan nggak sampai, jangan sampai ini sampah kita nyampe ke TPA. Hmm. Menurut gue nggak ada akan masalah yang sekrusial sekarang.
Sekarang gitu.
Jadi memang wah ruwet deh, kayak benang kusut. Jadi
iya. Gue juga kemarin sempat ngeliat kayak sekarang udah banyak kayak komunitas yang ngampanyain zero waste ya kan.
Banyak.
Terus gue lihat juga kemarin ada sih yang anak-anak muda juga yang bikin zero waste community gitu, zero waste Indonesia ya. Gue kebetulan kemarin ngedengerin tuh si PR manajernya ngomong. Gue lihat sih asik sih, maksudnya artinya mereka anak-anak muda kayak mau ngasih influence ke sesamanya gitu untuk ayo dong kita bikin lifestyle yang zero waste, yang mindful gitu,
ya,
yang berkesadaran.
Ya. Kalau menurut gue, apapun gerakannya, selama itu memang mendukung buat pelestarian lingkungan, gue happy banget. Maksudnya, ya bukan mau terlepas, mau gue akan ngelepas label si soldier gitu kan. Itu nggak ada kaitannya sama sekali bahkan dengan label apapun itu. Memang semua orang harus ngelakuin itu.
Semua orang harus ya.
Semua orang, iya. Gue nggak peduli lu si soldier atau bukan, gue nggak peduli lu organisasi mana, enggak semua orang memang harus ikut andil gitu. Kayak gitu sih.
Iya, karena kan kompleksitasnya itu kan gila ya, kalau misal dipetain tuh ada masyarakat, media, pemerintah, sama industri.
Iya, banget. Itu kan harus saling berkaitan gitu. Tapi itu tadi ketika lu berpikir sampai sejauh itu, lu kan akan ngerasa ruwet sendiri kan. Mendingan memang everyone take parts gitu.
Iya sih, akhirnya balik karena kekompleksitasan itu. Ya udah nih kita sebagai individu di dalam masyarakat, ya udah kita ubah aja lifestyle kita gitu kan.
Iya, itu aja. Tapi kalau ngomongin zero waste memang terdengar wah, ya udah.
Itu kayak
zero, tapi itu buat nyampe ke sana tuh enggak mudah loh maksudnya.
Iya, itu kan kayak benar-benar apa ya?
Iya, itu sulit. Makanya sebenarnya yang harus lu pahamin adalah diri lu sendiri udah sampai level mana. Menurut gua level yang paling bawah adalah lu udah buang sampah lu pada tempatnya belum? Udah gitu ya dulu.
Buang sampah dulu ya.
Iya, buang sampah dulu pada tempatnya. Lu udah belum gua tanya sama lu dulu?
Udah, Mbak. Gila lu.
Kalau di kota-kota besar gua yakin semuanya udah. Cuman kan enggak dengan yang di
Jakarta yang paling parah sih nih, orang buka
di
mobil ngelempar
ya masih kan. Ada kan?
Masih banyak tuh.
Gimana lu mau mencoba memasukkan konsep zero waste ke orang-orang yang masih buang sampah keluar dari mobilnya.
Nah, itu gua klakson sih kalau di belakang.
Itu jauh, itu terlalu jauh setelah dari buang sampah. Oke, gua udah nih buang sampah. Nah, step selanjutnya lu tanya lagi diri lu sendiri.
Okay.
Lu bisa challenge gak? Lu bisa ngurangin plastik? Gak usah stop deh, kurangin aja dulu.
Kurangin dulu
challenge
ya.
Challenge 3 plastik guys dalam sehari yang lu tolak. Misalnya
sedotan.
Terus yang biasanya lu makan Indomie kan itu produce plastik dong. Otomatis kalau lu makan mie kemasan pasti lu produce plastik. Oke, udah gue beli mie ayam aja deh.
Kemasan.
Nah, berarti udah 2, 3 misalnya. Belanja supermarket. Gue masih pakai tas kresek atau enggak?
Nah. Itu dulu aja yang simpel-simpel ya.
Iya. Itu kan setelah itu jadi lu gak usah ngomongin hal yang lebih jauh ketika lu juga belum ngejalanin itu gitu.
Iya,
buat apaan? Dan tuh lu 3 dulu, lu challenge setiap hari selama sebulan. Nah, sampai pada wah gua udah nih kebiasaan. Oke, kita naik level lagi. Lu udah pilahin sampah lu belum di rumah? Antara kering sama basah. Nanti kalau udah lama-lama baru deh kita ngomongin zero waste gitu.
Yang itu sih, karena
kalau sekarang lu aja masih pakai sedotan, masih pakai tas belanja.
Salah nih gua.
Kagak. Gua enggak bilang itu salah.
Gua bawa sedotan besi loh, gua bawa. Gua ada juga nih.
Gua enggak menyalahkan itu, cuman iya, akan blunder aja sih. Gua sih enggak pusing, gua sendiri juga belum zero waste kok.
Iya sih. Iya.
Susah loh itu. Cuman ya semua ada levelnya gitu, pelan-pelan.
Iya, pelan-pelan aja.
Nah, makanya setiap di forum-forum, setiap di seminar, gue selalu nerapin si level-level itu. Lu challenge dari hal yang kecil aja gak apa-apa, kok masih pakai plastik. Cuman lu challenge deh sehari. Lu kan gak terasa sehari nolak satu batang sedotan gitu kan. 30 hari lu udah nolak 30 loh. Itu baru lu doang gitu.
Itu baru sedotan, belum yang kalau yang kewanitaan tuh, yang sorry, yang pembalut itu kan gokil juga tuh produksi sampahnya tuh.
Jujur gue masih pakai tuh, itu gue nggak bisa. Gue coba pakai tampon, gue coba pakai menstrual cup.
Menstrual cup itu ya.
Gue coba pakai yang kain, emang gue emang sensitif aja, jadi emang.
Itu masih pelan-pelan deh, artinya
pelan-pelan gue belum bisa tuh. Jadi kayak risih sendiri, mungkin kebiasaan juga kali. Ya. Yeah. Dan kalau lagi mens gitu kan lo nggak mood, jadi
sebel senggol sendiri. Bacot. Jadi kayak apa sih ini rebek banget sih?
Repot lo.
Rebek ya, juga ya.
Tapi gue akan coba
tapi
lagi sih.
Tapi itu ideal sih mbak. Yeah. Cuman gue mikir kayak gue kemarin sampai gue foto tuh menstrual cup itu kan kayak dari silikon gitu kan, yeah, dan yeah, itu yeah, bentuknya keras loh.
Iya itu dia, gua, coba lu bayangin.
Gue sampai bingung, gue kan cowok ya. Terus pas gue tanya sebelah gue, bu ini cara makainya gimana ya? Ya gini mas, sama dia di
yeah, dibalik.
Terus baru dia dimasukin mas. Yeah. Gue langsung, oh gitu ya, gue bilang. Waduh, ini juga ya.
Iya, orangnya itu tuh. Tapi nggak apa-apa. Iya ini.
Yang ini kan?
Ini, gua akan coba lagi sih.
Tapi itu keras loh mbak.
Ada, jadi.
Ada yang lembek.
Ada yang lebih lembut sih bahannya. Emang tapi mahal. Oh, satunya iya, tuh bisa 800 ribuan kemarin gua cek di. Mesti beli di US juga.
Iya, gua tanya kan kayak ibu-ibu yang sebelah gua. Bu, ini ditaruhnya kapan? Jadi kayak sebelum tidur ya? Atau gimana?
Ya baiknya sih ya nggak tahu juga ya, maksudnya
gue nggak tahu sih mas artinya
kayak nggak, gue merasakan repotnya itu kan bentuk kepunyaan wanitanya juga beda-beda ya. Tiap pipis pengen pipis gue harus gue copot tuh loh. Bedanya itu yang bikin aduh
itu sih ya,
pas lagi mobilitas tinggi kelar juga sih gue bolak-balik ke WC tuh.
Iya
nggak nah, apa-apa. Ntar mungkin seiring berjalannya waktu kan mungkin ada yang teknologi yang lebih ini lagi lah, mudah-mudahan ya. Jadi
amin ya, itu contoh. Salah satu contoh aja sih.
Tapi temen gue ada yang pakai itu nyaman banget.
Oh gitu, dia karena udah berapa tahun?
Dia udah pakai udah lumayan lama.
Udah lama ya?
Dia menurut
dia artinya itu, profilnya kayak lu juga nih yang iya, suka alam bebas segala macam. Oh gitu ya?
Buat dia itu enak banget dan praktis gitu, nggak susah.
Wah gitu
hebat dia. Ada beberapa teman gue yang gitu, cuman ada juga yang kayak gue, jadi memang pilihan
memang preferensi lah. Sih ya, cuman ya, ya itu tadi.
Gitu.
Oke, kita ngomongin apa nih?
Lu nyatet apa?
Ini segmen kedua aja, segmen kedua. Gue pengen ini sih mbak, lu pengen kasih tahu, lu kan udah sering keliling-keliling daerah-daerah nih, artinya lu dapat banyak wisdom kan
banget, di situ kan. Iya.
Nah, kira-kira bisa nggak lu sampein ke anak-anak? Kalau bisa sih anak-anak anak-anak Jakarta nih kan, supaya wisdom-wisdom itu juga mempengaruhi mereka gitu, supaya lebih baik lagi. Sama tips-tips untuk kita traveling yang lebih bijak sih, lebih wise.
Oke. Yang pertama, wah gila kayaknya hampir setiap perjalanan tuh ngasih gue sesuatu sih, ngasih gue apa ya, pelajaran lah.
Iya.
Nah, cuman emang ada satu hal yang nyangkut banget di gue setiap kali gue ke pedalaman dan ini dengan maksudnya dengan kultur yang beda-beda, dengan bahasa yang beda-beda. Cuman pedalaman tuh selalu ngasih gue satu, yaitu rasa bersyukur. Lu jangan pikir mereka yang di pedalaman, mereka yang di desa itu susah gitu. Padahal mereka tuh bahagia dengan cara mereka gitu. Lu nggak ngelihat itu aja. Dan mereka ngajarin gue banyak hal tentang bersyukur, tentang terutama tentang bagaimana lu ngendalin diri lu terhadap dunia ini, kayak misalnya di Mentawai apa ya, kayak mati lampu kemarin, kayak gempa. Di saat ada kejadian kayak gitu, yang paling sepai itu mereka lagi, tapi mereka yang kita bilang tuh masih terbelakang, masih bodoh. Padahal kalau udah kejadian kayak gitu, siapa yang terbelakang dan siapa yang bodoh gitu. itu sih yang ngajarin gue. Maksudnya mereka pinter dengan cara mereka sendiri, kayak basic survival gitu. Yeah. Itu banyak ngajarin gue. Gila kalau kita tiba-tiba ada di zombie apocalypse, kita nggak bisa ngapa-ngapain loh, tapi mereka bisa survive gitu, karena mereka benar-benar connect sama alam gitu. Karena kita yang di kota berangkat udah pakai sepatu, udah rapi, naik kendaraan, kita nggak connect, kita nggak jejak di tanah kita sendiri gitu, kita nggak connect, kita nggak bicara sama udara, bahkan kita di dalam pakai AC gitu. Gue belajar banyak bersyukur sih dari mereka. Jadi di saat kita lagi jatuh gitu, maksudnya gue juga kan nggak selamanya berada terus gitu. Waktu-waktu gue pernah kekurangan mungkin gitu kan. Nah di situ gue pikir sudah, gue belajar bersyukur aja, dan itu gue dapet justru dari mereka gitu.
Acceptance itu ya.
Jadi gue bingung dengan orang-orang kota yang melihat mereka tuh banyak tuh orang di pedalaman yang kesian segala macam.
Iya, yang nggak punya apa-apa.
Ya, lu datang dulu deh. Maksudnya mereka tuh
mereka lebih kaya daripada kita.
Berkekurangan loh gitu. Mungkin secara pendidikan iya, karena secara akses burunya nggak ada, bangunannya juga jelek gitu. Iya betul, gue setuju. Tapi secara berkehidupan kita nggak ada apa-apanya.
Kita jauh.
Iya itu dia. Set. Memahami konsep hidup dengan pace yang sederhana dan saling berbaginya itu loh. Gitu, kita gak punya sama sekali sih gitu.
Wah, merinding juga gue.
Iya,
karena kan emang kita jadi lebih sensitif kan. Akhirnya semakin kita masuk ke pedalaman tuh, wah kita kayak ngelihat
anjir, kita kayak gak ada apa-apa. Uang lo gak ada harganya, lo mau bawa duit banyak seberapa pun buat mereka nggak meter gitu. Karena yang penting yang meter itu adalah gimana sikap lu,
gimana itu penting mereka, juga sih buat anak gitu. Sekarang tuh karena attitude tuh wah itu nomor satu sih,
nomor satu.
Karena sepinter-pinter apapun kita ya, kalau attitude-nya nggak asik ya, orang juga nggak ada yang mau nemenin.
Karena kan dulu banget waktu gue belum main ke pedalaman, gue ngerasa gue kuliah kerja di kota, gue pinter, gue bisa bergaul dengan banyak orang gitu kan. Pas gue masuk ke sana
nggak ada apa-apanya,
menghargai
gitu sih.
Iya, maksudnya mereka ngajarin gue banyak hal gitu. Jadi
karena kalau yang kayak apa sih namanya, yang value yang gue yakinin, semakin banyak kita tahu tuh justru kita malah semakin nggak tahu.
Iya
kan,
benar.
Jadi kita kayak banyak yang hal yang emang kita belum kuasain gitu.
Iya, banyak banget. Gitu.
Nah itu penting sih, artinya buat anak-anak muda yang sekarang pengen naikin sosial statusnya sebagai traveler, ya kan? Wih, gue udah kesini nih, gue udah kesana tuh. Artinya gue banyak sih kenal, maksudnya yang senior-senior, salah satunya Mbak Dini, terus ada juga om gue yang pecinta alam gitu, yang justru mereka tuh yang gak nontonin mereka tuh udah pernah kesini gitu. Justru mereka kaya dengan pengalaman dan cerita-ceritanya itu gitu. Jadi rasa bersyukur harus survivor sama lebih sensitif ya, peka sama alam.
Itu yang selalu gue dapet di pedalaman
tuh. Nah itu kan lu kan bikin yang Sejuk Sapa itu, lu bawa value itu juga kan?
Iya pasti. Pasti, jadi gue bener-bener gimana ya, jangan-jangan kayak tamu lah, kayak misalnya datang nih. Yang terjadi sekarang kan lu nyari spot, lu cari quantity spot,
quantity
lu cari
spot,
quantity foto.
Iya.
Buat lu kurasi, lu upload di Instagram. Kan polanya seperti itu, lu pulang, lu nabung lagi, lu pergi lagi ke tempat yang lain gitu. Tanpa, maksud gue oke lah, it's okay gitu kan. There's nothing wrong with that, tapi kenapa enggak sih lu belajar tentang mengenal budaya lu sendiri gitu. Menurut gue sentuhan-sentuhan lokalnya, attitude-nya tuh kurang. Kayak contoh, ini real terjadi di depan mata gue.
Contoh-contoh
gue lagi di, gue lupa either di NTT atau di Lombok, gue lupa. Cuman waktu itu lagi ada acara adat. I mean, itu orang-orang lokal itu kan ya memang sudah berpakaian seperti itu kan, berpakaian lokal. Maksud gue, lu pendatang punya sopan santun dikit lah. lo mau minta foto, ya masa iya lo jepret-jepret di depan mukanya. Mereka orang juga lo, jadi
maksud gue itu
sekecil, jangan treat mereka tuh kayak pajangan
kayak
objek yang bisa,
gitu ya.
Yang bisa lo eksploitasi.
Itu benda hidup soalnya
iya,
kan.
Mereka bisa bahasa Indonesia kok. Lo tinggal samperin nicely kayak, sorry ibu bisa nggak? Boleh nggak saya ambil fotonya gitu?
Yeah.
Jadi beneran beberapa fotografer atau yang megang apa handphone gitu kan langsung diperet di depan gua. Kayak
oh ini artinya ada. Grup lain nih, bukan
iya,
grup lu ya?
Waktu itu gua lagi sendiri.
Oh lu lagi sendiri.
Terus tiba-tiba diperet kayak nggak ada sopan santunnya.
Lu ya. Sambit nggak?
Gua tegur sih. Gua tegur juga. Sorry nih, mereka juga mama-mama ini juga orang lu, lu bisa kan? Tanya.
Sekedar sapa dulu lah.
Ya gak ada yang dengerin gue. Makanya kayak gitu selalu gue tekankan di sujud sapa sebelum gue, sebelum kita pergi pasti gue ada kasih berapa lembar brief. Ketika lo mau ngambil foto, ketika lo barang bawaan dan segala macam itu lengkap semuanya. Gitu lo.
Iya sih, itu tuh hal-hal kecil
itu
sih.
Itu hal kecil yang emang itu belum masuk ke lo, belum masuk ke kita pengenalan budayanya loh, maksudnya
iya
budaya makanan segala macam itu baru itu kan normal kan. Lu sekarang lu lagi duduk nih, kita lagi di sini tiba-tiba ada orang foto, kesel nggak lu?
iya kan
karena ini kan kita normal nih, kita kerja, jadi mereka kan nenun apa segala macam itu normal. Gua tahu mereka biasa buat difoto, tapi kan lu ada attitude.
Mereka punya hati juga ya, kayak ini siapa kok orang datang pakaiannya beda sama kita, terus
memang udah biasa,
bawa kamera segala macam.
Kita juga harus nunjukin dong, itu negara kita juga kok gitu, jangan-jangan ya kan sama kayak kasus yang di Jogja tuh yang tiap tahun Waisak ya.
Oh yang ini yang lampionnya
lampion di candi itu kan ritual keagamaan ya, maksudnya gue lihat banyak orang foto-foto senaknya gitu-gitu kan, itu jadi kasus juga kan. Itu salah satu contoh.
Oh sempat jadi kasus ya?
Jadi kasus, itu kan kayak kita sholat id gimana sih?
Oh iya.
Tiba-tiba ada yang jepret-jepret di depan imam, lu gimana?
Ya iya sih.
Iya kan?
Oh bener juga ya. Emang itu, nih, maksudnya itu edukasi yang harusnya.
Partikel kecil yang belum mencakup semuanya bahkan.
Karena mungkin ini juga sih Mbak, mungkin gue ngeliat kayak TV program yang ngejual-jual itu tuh yang lagi laku sekarang itu, jalan-jalan segala macam, itu kan udah mereka ngeliat yang udah dikondisikan kan. Jadi kayak
iya, itu kan memang dikondisikan.
Kan udah dikondisikan
kan?
Dulu.
Jadi memang sebelum kesana mau udah diatur dan segala macamnya ya. Sedangkan yang lain-lainnya enggak. Gitu. Beda-beda itu urusan. Itu baru hal kecil menurut.
Oke. Jadi itu tadi pesan-pesan ibu guru kita. Enggak, pesan-pesan senior ya kepada adik-adiknya ya kan. Itu pembelajaran daerah. Terus kalau tips-tips.
Oh.
Ini kan anak-anak milenial nih, Mbak. Suka banget traveling. Lo sebagai praktisi lah. Artinya lo udah pengalaman banget kan. Lo ada enggak hal-hal yang mungkin yang bijak gitu buat lu sampein ya kan? Artinya hal-hal yang bisa dipersiapin gitu, ada tips-tips waktu kita travel yang benar gimana sih?
Travel yang benar ya? Ya ini bagus juga pertanyaannya sih, traveling yang benar itu. Yang pertama, lu harus tahu kapasitas diri lu.
Oke.
Iya. Karena
mampu apa enggak ya? Karena
enggak semua orang
parah sini.
Enggak semua orang bisa trekking, enggak semua orang bisa diving, enggak semua orang bisa bersentuhan langsung dengan alam. Tapi tahu kapasitas diri lu, jadi tahu lu mau kemana.
Iya, artinya ya kan? Ada persiapan dulu ya, belajar ya. Pelajarin dulu ya.
Misalnya lu ternyata mau naik gunung, tapi lu enggak peduli dengan sepatu lu,
iya,
perlengkapan
betul,
lu,
sih.
Jaket lu, gitu kan. Iya. Itu namanya kan goblok.
Oke. Okay.
Iya,
itu parah sih.
Itu beko,
gitu. Karena gue pernah juga ketemu hiker gitu di Ranu Kumbolo, kagak bawa sleeping bag, cuy.
Nah,
kan jadi ngerepotin temen yang lain ya.
Iya,
gue tahu lu paham kuat dingin gitu. Sekuat kuatnya lu dingin.
Enggak bisa.
Lu jangan ganggu orang lain.
Jangan bermain-main dengan alam. Gitu.
Iya.
Itu karena sih. Aduh, itu tuh basic nomor satu, basic traveling
ya?
Nomor satu. kalau memang kapasitas gak mau, diri ya. Gak usah dipaksain. Ya emang kalau emang lo senengnya jalan-jalan di kota, belanja, that's fine gitu. Menurut gue itu
jalan-jalan
jauh.
Ke museum.
Iya, ya itu kan? Menurut gue lebih menyalurkan emang lo sukanya
hasratnya,
apa.
Iya.
Kalau emang lo mau belajar, ya lo belajar yang benar gitu kan. Kayak lo belajar ke sekolah juga lo gak mungkin langsung SMA, lo kan dari TK dulu.
Iya, iya, iya.
Itu yang pertama, basic
kapasitas
banget.
Diri, oke.
Lagi jadi lo tahu mau kemana. Yang kedua kan lo udah nentuin tuh mau kemana, ya kan? Lo pelajarin dulu daerah yang lo mau datang.
Orientasi. Ormet dulu nih, penting nih. Anak-anak sekarang
lo research
agak ormet ya. Kita dulu ormet, buka peta segala macam.
Menurut gue sekarang ya jauh lebih dipermudah dengan adanya internet. Lo googling, iya. Googling berapa detik sih sama di Instagram.
Artinya tahu ya poin-poin di situ tuh ada banyak, apa aja. Jadi kalau ada emergency situation
banget, maksudnya harus benar-benar demografinya seperti apa, kayak di sana tuh suasananya kayak apa, orang lokalnya gimana, apa yang enggak boleh, apa yang boleh, suhunya.
Kita berangkat bulan apa? Musim hujan, musim
panas, terus nginep di mana? Se-backpacking, jadi kan gue udah pernah ngerasain semua jenis traveling nih, dari backpacking, mau yang pakai packing,
glamping,
mau yang pakai koper, gue juga udah, gue pernah semua gitu.
Iya, jadi, iya.
Dan semuanya sama, semuanya butuh research yang sama, iya, gitu. Jadi jangan males buat cari tahu kemana lu mau pergi, sedetail-detailnya. Jadi kadang-kadang kan, gue pengen play it by ear aja, jadi kayak pergi aja nanti nggak tahu deh kita get lost atau gimana.
Get lost.
Menurut gue boleh, tapi paling nggak lo tahu lo tuh di sana tuh kayak apa sih itinerary-nya, jadi kayak nanti aja di sana nggak apa-apa. Jadi sebatas itinerary-nya aja yang lo nggak tahu, nggak usah susun, nggak apa-apa kalau emang lo suka kejutan ya. Karena gue sering banget kayak gitu, jadi
karena lo juga kayaknya gue juga merhatiin lo, ngelatih diri lo juga. Gitu kan, lo pernah kalau nggak salah ke Maldives ya tahun lalu.
Ya itu gue sendiri ya.
Lu sendiri, terus lu
emang nggak ada itinerary gue.
Lu nggak ada itinerary.
Iya, jadi tapi kan gue udah tahu ke gue kesana Maldives tuh kayak apa, mata uangnya apa, visanya gimana, orang-orang gimana, gue udah cari tahu gitu. Jadi,
dan lu bisa ngasih pemahaman, bisa kok traveling ke Maldives murah, ya kan?
Iya. Yeah.
Waktu itu kan pesan lu.
Gitu, udah di situ.
Itu aja.
Yang ketiga.
Oh, yang ketiga. One more thing. Steve Jobs. One more thing.
Yang ketiga, ini masalah waste management sih, masalah.
Itu penting.
Gimana pun juga, wisatawan itu kan jadi dia tuh produser sampah terbesar juga,
ya
kan. Apalagi daerah di Indonesia kayak banyak banget daerah wisatanya gitu. Nah, dimulai pada saat dari lu packing.
Iya.
Iya kan? Jadi kayak misalkan gua minimalisir banget packing tuh, bawa snack, bawa cemilan yang
gitu ya.
Iya dong, yang meminimalisir, yang kan memproduksi sampah. Karena sampahnya lu buang di mana, gua tanya?
Iya, bawa aja.
Ya bawa aja, terus lu makan kan? Terus sampahnya
bawa pulang, pasti masukin tas.
Oke, kalau dibawa pulang enggak masalah.
Iya.
Tapi kebanyakan
enggak.
Ya, ya udah.
Nah, jadi, itu yang kebanyakan gitu sih.
Intinya
Boleh bawa makanan, tapi lepas dulu kali, bawa dari rumah atau gimana?
Kalau gue sih lebih baik yang dimasak-masak, atau emang gue gak bawa sama sekali, jarang gue bawa. Jadi gue berangkat gak bawa sampah, gue pulang pun gak bawa sampah gitu.
Oh, artinya lo bawa logistik buat dimasak aja gitu ya?
Kalau misalkan butuh snack paling berapa banyak sih. Jadi gue lebih nyari tahu makanan lokal.
Maksudnya kan itu seru sih.
Iya, jadi selain lebih ngebantu masyarakat lokal juga kan, gue selalu curious dengan makanan-makanan daerah khasnya gitu. Maksudnya kan mereka ngebantuin mereka juga dong, ya kan?
Pokoknya saku lu gedein dikit lah.
Iya lah, lu kan mau traveling.
Itu juga tuh. Apa? Jadi banyak apa orang bilang buat traveling mahal.
Tergantung sih, kalau lu miskin mahal. Enggak, bercanda.
Nabung ya. Karena yang gua tahu nih, Badini nih orang yang effort banget gitu untuk traveling.
Gue traveling dari 2005 itu kita gue masih kuliah kan,
baru punya duit,
kuliah semester
4 ya.
Itu kan lagi gak punya duitnya, tapi maksudnya akhirnya gue kerja sambilan apa segala macam itu, gue buat traveling gitu. Itu ya gak banyak lah.
Artinya lu traveling dari hasil lu kerja itu ya.
Jadi gue bikin kaos, gue ngedesain-desain dulu tuh.
Lu foto sama, juga kan? Foto nikahan.
Pokoknya kalau mau, itu ada 1000 cara. Oh, tapi kalau gak mau, ada 1000 alasan.
Weh, kuat hari ini, mantap. Oke, kalau lu mau ada 1000 cara, kalau lu gak mau ada 1000 alasan. Sabi.
Benar
gak? Yeah, keren-keren mbak, keren.
Itu sebenarnya gue dapet dari, ada lah yang bilang ke gue itu, tapi tuh gue inget sampai sekarang. Jadi gue tuh dulu, iya tuh waktu SMA gue males kan orangnya, segala macam banyak excuse-nya. Tapi kata-kata itu merubah gue, jadi gue
itu merasuk ya ke diri lo ya?
Gue menyebarkan itu ke orang banyak gitu.
Okay. Di si soldier kok, juga lu ngelatih anak-anak gitu
ya? Iya, orang yang ngeliat gue sekarang kan, wah lu hebat, lu begini, lu begini, lu begini. Tapi dia mereka kan tahu. Gak tahu proses gue menuju sekarang tuh. Mungkin gue ratusan kali udah jatuh gitu.
Iya sih. Keren-keren. Jadi intinya tadi tips bijak dari
udah yang terakhir duit.
Kadini. Oh, yang terakhir siapin aja duit ya.
Iyalah, soalnya namanya traveling kan kita akan balik lagi kan.
Iya.
Bukan yang lu rencana lu mau tinggal di sana.
Iya.
Iya kan? Ya, jadi lu harus persiapin lah budgetnya. Harus siapin spare budget juga.
Kalau ada apa-apa gitu ya. Kalau ada apa-apa tuh misalnya
gua apa? Gua tahu kok maksudnya kalau emang lu kan banyak duit kagak, maksudnya gua tuh udah ngerasain dari yang traveling sesusah-susahnya, semini-minimnya, cuman gue tetap taruh spare, gimana lu spendnya sih sebenarnya gitu.
Oh iya sih. Oke. Gitu. Jadi tahu kapasitas diri, ormet atau riset ya, sama waste management itu penting banget sih.
Itu menurut gue
yang sama penting. Yang terakhir doku ya. Hepeng. Iya, lo harus siapin tuh.
Apalagi kalau sekarang lebih enaknya karena penerbangan tuh banyak banget.
Iya.
Nggak kayak dulu. Jadi sebenarnya dan harganya udah ketahuan kan.
Yeah,
jadi kayak sebenarnya lebih mudah buat nyiapin lo budget. Jadi, oh iya tiket kesini 5 juta. Oh ya udah emang berarti paling nggak buat tiket lo udah tahu berapa. Jadi lo tinggal ngitung sisanya gitu.
Iya. Gitu sih. Aduh, makasih banyak nih Mbak Dini.
Ngomong apa sih gue udah tadi?
Mudah-mudahan nih pendengar podcast gue merasuk.
2 juta orang nih yang denger ya?
Yeah.
2 juta orang.
Amin. Gue gak tahu sih pendengar gue berapa nih, tapi ya mungkin someday virus-virus ini menyebar lah. Artinya dari obrolan kita ini ada unsur
juga
maknanya
ya?
Juga ya.
Hampir 1 jam loh.
Thank you nih, thank you. Eh, tunggu, apa lagi ya? Terakhir, lu mau apa?
Apaan?
Mau promo-promo misalnya, atau gimana sih caranya supaya gabung jadi si soldier?
Dimulai aja dulu dari diri sendiri.
Terus lu modelnya yang kayak gitu ya? Artinya, kalau lu mau, lu ngontak gitu?
Iya, karena menurut gua inisiatif
kalo
itu...
Kalau lu mau dateng gitu ya?
Inisiatif itu berkali-kali lipat gerakannya daripada harus gue yang tarik-tarikin. Jadi emang kalau lo punya minat, sebenarnya nggak cuma di Sea Soldier sih, apapun organisasinya, apapun gerakan yang lo suka.
Enggak, soalnya gini mbak, gue ngeliat Sea Soldier tuh anjir banyak banget artisnya men, ya kan? Lu misalnya lo sama Nadine gitu kan, terus banyak juga tuh yang artis-artis yang kayak banyak lah kayak Ramon. Nanti mau speaker sama Ramon kan? Ramon Tungka, terus gue lihat foto juga, slang juga ternyata ini jadi soldier.
Dan itu kan Bu Susi soldier juga.
Bu Susi soldier juga tuh kan ngeri banget. Artinya orang tuh kayak anjir gue bisa nggak ya nih join sama LSM ini gitu.
Bisa lah, maksud gue itu alhamdulillah sih banyak disupport sama apalagi public figure yang punya corong banyak gitu kan. Jadi dan mereka ngelakuin itu secara sukarela. Jadi kayak kita kebantu banget dan thank you banget sih buat semua pihak yang udah ngelakuin itu. Jadi sebenarnya kalau apalagi kayak yang mau gabung di Sea Soldier ngelihat gampang banget sih ini, lu inisiatif aja lah, lu share.
Pokoknya lu open aja.
Intinya
lah
lu suka dulu. Kalau lu cuman terpaksa dan cuman pengen eksis doang bukan tempatnya sih.
Lu akan ketemu macan men di Sea Soldier nih, yang di depan gue nih macannya. Jadi lu kalau macem-macem, lu cuman pengen gue pengen keren-kerenan foto-foto bareng Nadine, bareng Kak Dini. Lu get rid of sih, ya kan? Ya,
sebenarnya sih gue tidak menyalahkan dan tidak melarang itu juga, karena kasusnya pasti ada
banyak
juga.
Ya? Banyak. Ada beberapa kasus.
Adalah yang pengen eksis, tapi lama-lama ya mereka tersingkir sendiri gitu, seleksi alam jatuhnya.
Karena
jadi nggak dari awal nggak, lo pengen eksis doang cabut, enggak lah, gila kali. Maksud gue justru itu bagus, dia berarti punya ketertarikan kan, siapa tahu dia switch gitu, jadi
artinya dia jadi berubah yang lebih bijak gitu, gitu ya.
Karena justru itu target-targetnya si soldier, jadi orang-orang yang memang nggak ngerti sama sekali, nggak tahu sama sekali, biar ikut, karena kan yang udah paham mah nggak usah diajak juga pasti ikutan kan.
Sejauh ini ada nggak sih yang kayak nunggangin gitu?
Maksudnya?
Tapi gue ngeliat sih kemarin nggak ada sih ya.
Gimana tuh?
Kalau kemarin kan tahun politik, ini kan lagi tahun politik nih, artinya di si soldier kemarin
kebetulan ada muatan banyak itu belajar ya? di organisasi sebelumnya, jadi kayak gitu-gitu tuh wajar, apalagi di Indonesia kan.
Iya, iya.
Jadi emang sebelum mereka bahkan approach ke si soldier, kita udah pangkas-pangkasin duluan tuh kayak gitu. Jadi memang
udah lu tangkis duluan ya.
Independensi itu nomor satu lah.
White flag.
Iya.
tapi gini loh Mbak, gue satu lagi terakhir nih. Gue pernah dengar, oh iya terakhir ini benar terakhir nih. Jadi kalau gue pernah baca gitu ya, jadi di Prancis itu ada kayak partai hijau gitu, artinya anak-anak muda yang concern sama konservasi alam dan segala macam. Jadi kayaknya ke depan tuh suara anak milenial itu maksudnya yang disuarain, artinya kita udah nggak politik sara lagi nih, artinya kan kita udah menjunjung persatuan ya Indonesia segala macam. Kita yang suarakan, kita ayo nih alam kita gimana nih. Si soldier mau taking part nggak di situ? Artinya
gue belum kepikiran sejauh itu sih, cuman
kan siapa tahu nanti ini jadi gede kan, artinya ini jadi mesin
sejauh
yang
itu
gede.
Dalam arti gue pasti punya visi yang jauh ke depan buat si soldier, mungkin 10 atau 20 tahun lagi gitu. Cuman itu kan bicara soal impact ya, menurut gue sekarang kakinya si soldier lagi dikuatin nih dengan Munas itu dulu. Munas aja baru pertama kali.
Oh, Munas baru pertama kali ya. Oh, itu pasti seru sih
kan?
Itu.
Makanya itu di situ mungkin akan jadi titik baliknya si soldier gitu. Jadi dari situ kan setahun ke depan baru kelihatan. Gue memang sudah mikirin buat 10 tahun ke depan. Karena kan gue sama Nadine akan tua nih.
Iya
kan? Maksudnya gue pengen dengan atau tanpa gue dan Nadine, si soldier tuh masih ada gitu. Masih akan terus eksis gitu kan, bahkan karena gimana pun juga ini tuh karya anak bangsa loh.
Kan,
gue nggak bicara soal WWF, Greenpeace, maksudnya itu kan bukan
artinya
orang Indonesia yang bikin kan, maksudnya
artinya nanti ke depan ini, milestone lu setara mau kayak mereka gitu ya,
pasti. Cuman ini yang cuma kan akan berat nih
maksudnya.
Gue mikirinnya udah pusing, gue udah pitak nih kan. Cuman ya itu harus jadi goals kita sih, jadi emang gue pengen ngedepanin lokalnya gitu. Emang ini
artinya
kita
Indonesia
berdua
nih,
orang Indonesia yang bikin buat Indonesia, tapi kenapa enggak bisa jadi sebesar mereka gitu. Gue rasa arahnya sih udah kesana. Doain aja lah.
Amin. Semoga badi ini tetap sehat, tetap bisa ngelakuin semua yang dia pengenin ya, tanpa kekurangan satu apapun.
Amin.
Thank you Mbak, udah ngobrol-ngobrol sama gua.
Sampai nggak kerekam lo gua jitu.
kerekam gila lo. Mampus aja nggak kerekam ya. Salim banget nanti gua, Mbak, maaf Mbak. Kita take ulang. Oke, itu aja obrolan seru gua sama Mbak Dini Septianingro, atau biasa lebih dikenal Mbak Dini, si soldier. Makasih Mbak atas waktunya. Pantengin terus episode gua selanjutnya di podcast Perbatin. Thank you udah dengerin. Ciao.